En var það ekki haft fleira svona af einhvers konar dulum til að þeir haldið var niður sér andanum?
Jú, það var nú áreiðanlega eitthvað fleira. Það var hérna til hún klæfin kýrti kúna, kýrin drakk vatnið, vatnið slökkti eldinn. Kannastu við það?
Nei, var hann það fyrir?
Eldurinn brenndi vendinn, vendurinn hýtti hundinn, hundurinn... Já, ég man það ekki nógu vel. Þá fekk snjótikling og rauðan spott að binda sitt nef.
Já, fóruðu með þessa tölu og heldur niður í frá?
Já, það átti helst að gera það líka. Já, já.
Og bara þennan, bara þetta?
Alltaf. Það lengdist alltaf eins og...
Nú eða tölvendur, já, eins og
tölvendur lengdist
alltaf. Já, jú, ég kannast nú við hann.
Ég geti sjálf drugið þetta upp líka.
Það er fyrir að rifja upp samt.
Já.
Þetta var endurinn sem fórstu með eins og verður lengst.
Já, ætli það ekki. Klæfum kýrti kona, ætli það ekki enda því.
Já. Já. Þú ætti nú rifja þess sögur.
Já. Fyrir næsta sumar.
Fyrir næsta sumar.
Já. Ég skal veita það.
En var þetta...
Ég hugsa að systur mínu kunni þetta áraðanlega.
Já.